Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sama natin ngayon si G. Kliman, isang foodie at cooking enthusiast. Magandang umaga, G.
Magandang umaga din sa inyo, sa mga kababayan natin nandito sa Melbourne.
Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa paboritong Christmas treat ng mga Pinoy, ang puto bumbong.
Yes.
Traditional na nakikita at binibenta ang puto bumbong sa labas ng mga simbahan, no? Tuwing may sibang gabi sa Pilipinas. Uh-oh. Dati din ba isa ka din sa mga pumipila upang kumain ito?
Oo, grabe. Kasi tradition talaga yun. Parang di ba kasi... part ng simbang gabi, magsisimba ka, tapos parang yun yung reason din kung bakit ka nagsimba is to get the puto bumbong. Masarap kasi talaga, tsaka unique yung taste niya, kaya talagang pipila ka. Mas mahaba pa nga yung pila dun sa puto bumbong kaysa dun sa church.
Nahilig ka na talagang magluto sa Pilipinas pa lang.
Oo. Kasi nung time na I was 8 years old, yung nanay ko talaga tinuturuan niya talaga kami maging independent.
Mm.
At saka kasi ako, I love to eat kasi. Mahilig ako sa sweet.
Mm.
So, minsan katulad noon, nung sa Pilipinas pa lang din, nagluluto na ako. Nung nakapunta na ako dito sa Melbourne, di ba, parang hindi ko makakabili ng food dito na Filipino food talaga, yung authentic.
Mm-hmm.
Kaya ang ginawa ko, I express myself kung paano ako makakuha ng mga ingredients para at least kung nag-crave ako ng something Pinoy, maluluto ko siya. Ayun na, doon na nag-start hanggang sa nakahiligan ko na lang.
Sa Pilipinas, tinuturoan na kayo ng nanay niyong magluto.
Oo,
sa tinuturo ni nanay niyo.
Oo. Lahat. Kasi nanay ko kasi, Bisaya siya. Waray. Mahilig sila sa mga kakanin din, yung mga malagkit, mga luto sa coconut milk. Alam mo yon. Kaya yun, pagka halimbawa may Pasko or may birthday, yan. Karamihan niluluto niya yung mga ganyan, no? Kaya biko, yung mga gano'n, yung muron, yan.
Oo.
Ang sarap. Naisip ko talaga.
Puto bumbong is a Filipino cuisine and a type of rice cake na niluluto sa pamamagitan ng isang bamboo chew.
Bali kasi, traditionally kasi sa Pilipinas, ang ginagawa nila is yung, they call the purutong.
Mm-mm.
Purutong in Tagalog, but in purple glutinous rice.
Yung
bigas niya, purple. Tapos, sinahaluan din siya ng normal na glutinous rice. Tapos, sinusok siya overnight. Madali lang siya actually i-prepare, pero yung pagluto niya, yun ang mahirap kasi pagka isusok mo siya overnight, diba?
Mm.
Tapos, in the morning, pag ready mo na siya iluto, pinapasok siya dun sa tube ng kawayan na ginawa as like bamboo steamer ang tawag nila.
Okay.
Pinapasok yung rice doon, tapos hanggang sa maluto. Tapos, yung traditional way, yung pinupukpuk sa kamay para lumabas yung glutinous rice doon sa bamboo pagluto na.
Parang na-form na din siya paglabas niya sa bamboo.
Oo, na-form na siya kasi talaga yung bamboo, kasi siya tube talaga yung itsura niya. Yung talagang ng kawayan, maliliit na pinupukpuk siya para lumabas. Tapos pag lumabas na yon, nilalagyan ng margarine, margarine talaga sa margarine, tapos yung brown sugar at saka coconut, shredded coconut. The best din siya, sasamaan mo siya ng chocolate.
Anong alternative mo, G?
Bali, ang gagawin mo kasi, halimbawa, pagka ganyan, magluluto ka, diba? So, I send you the recipe.
Mm.
So, ang gagawin dyan, glutinous rice, tapos kung wala, halimbawa, kasi mahirap kuhanin yung purple sweet glutinous rice, you can replace, they called it a purple powder yam.
Okay.
Oo, yun. Tapos pagkasamahin mo siya yung ingredients, isusok mo siya overnight. Tapos ang gagawin mo dyan siya, lalagay mo siya sa blender para mag-grind yung
ingredients. Okay, ma-blend siya. Mahalo.
Tapos pagka parang, magiging parang dough siya.
Mm-mm.
So pagka na parang dough na siya, you can form it as a tube size, yung pahaba lang siya. Tapos, gamitan mo na ang steamer, yung normal steamer na lang ang panluto mo.
Okay.
Oo, normal steamer lang siya. Tapos, yun nga lang, hindi siya ka-taste katulad sobrang sarap nung katulad sa atin kasi that's the best one kasi nga yun yung tradition. Pero, na rin siya, parang similarity na rin. Ganun na gagawin mo. You can use the normal steamer.
Okay. So, kailangan bang takpan, lagyan ng foil or cardboard?
Yes. Yes, you have to, yung packet ng steamer, kailangan mo siyang balutan ng ano, yung parang cheese cloth na tinatawag, or just normal cloth para yung ano yung water niya, yung steam ng ano ng tubig, hindi mapupunta dun sa mixtures mo.
Saan ba pwedeng bumili yung mga kababayan natin ng mga ingredients nito?
You can go to the Asian shop. Basta yung big Asian shop, marami yan sila. Pero I just find out, meron palang tinitinda na ano na sweet glutinous purple rice sa Asian shop. Pero very rare. Pero kung ang alternative mo dyan is, you can get, kung halimbawa hindi ka ayaw mo nang mag-grind or something, you can replace the glutinous rice sa powder. Glutinous powder. Tapos nahaluan mo lang siya ng ano powder na purple yam, o kaya you can just put purple food coloring. Tapos inimix mo lang siya ng tubig, tapos magiging dough na siya.
Okay, hindi ba medyo tricky, G, kapag minimix mo na yung mga ingredients, medyo
hindi,
nagda-dry
hindi
o
siya. Hindi, kasi may ano water, lalagyan mo siya ng water.
Ah, okay.
So you can just put water until you get the consistency of the dough. Pagka medyo ano na siya, nagdidikit na siya, you can form it to the like a tube.
Okay.
Oo, yun.
Tapos by hand.
Oh, by hand na lang. Kasi nga mahirap eh, mahirap maghanap nung ano nung bamboo steamer here.
Mm.
Pero katulad nga ng sinabi ko, pag gusto mo talaga, makakagawa ka ng paraan.
Oo.
So you can use a normal steamer.
Okay.
Mm-mm.
And how long do we have to steam it?
Ano, siguro mga about 20 to 30 minutes lang.
20 to 30 kasi, minutes, yes.
Oo, kasi pagka nag-grind mo naman siya, so ano na siya, madali na lang siyang maluto. At saka ipo-form mo naman siya ng maliliit na pieces lang eh. So pagka maliliit na pieces lang, mas madali siyang maluto.
Okay, wow.
Mm-mm.
And kapag ready na, ano yung ita-topping natin dito? Ito yung
You can use depende kung anong type ng diet mo. Kung ayaw mo ng dairy, you can replace, you know, coconut cream, yung coconut butter.
Mm.
'Di ba may nabibiling ganun lalo na pag mga vegan or vegetarian.
Oh.
And you can use that one, but dun sa mga katulad kong mahal na mahal ang dairy, you can use a lot of butter, tapos imix mo yung coconut shredded at saka yung brown sugar. Yung muscovado. Pero ano, at I advise kasi kailangan may kudkuran ka din ng ano ng coconut yung alam mo yung fresh coconut,
yung
dapat ang unless makakabili ka sa Asian shop ng frozen coconut, pwede na yung i-replace. Yung sister ko, they just come from the Philippines, so pinagpabili ko ng talim ng ano, ng pangkadkaran.
Oh, okay.
So I make my own.
So you just buy the coconut from the Asian store, tapos ikaw na nagkukudkod.
Ako na magkukudkod.
Para
so,
fresh
yes,
talaga.
Fresh talaga, oo.
Pwede naman ipadala yung mga kagamitan mula sa Pilipinas dito
yes,
kung gusto
yes.
mo talaga.
You can ask somebody in the Philippines. They can buy it from there. As long that you declare, so pinapasok naman ng immigration sa custom.
In terms of budgeting, ano ba usually yung spending natin kapag tayo ay gumawa ng isang puto bumbong for a family of siguro 4 or 5? Based on your experience?
Siguro, based on my experience, kasi for example, eto nga kasi pagka ako nagluluto, maramihan, no? Pero siguro mga $20 to $25 lang.
Lahat na ingredients na yon.
Oo, yan lahat na yan siya. Kasi ang normally ang glutinous rice naman you can buy it like about $6 one packet.
Mm.
So that's plenty enough kasi ano lang naman yan mga 2 cups ng glutinous rice. So marami ka nang magagawa diyan.
Mm.
Tapos yung sugar lang naman $3 ganyan. So it's maximum of $20 to $25. Sobra na yung sa 5 to 6 person na makakakain.
Mm-mm. At maaring pwede din nilang inegosyo ito ngayong Pasko.
Oo, yes. Parang ako gusto kong gawin yan eh.
Oo, may kita ba?
Meron naman kasi as long that yung, alam mo naman yung mga Pinoy, di ba? May hilig sila, namimiss din nila yan. So kung halimbawa, mag-o-offer ka kahit minsan you can sell it ano $8 to $10 for container, mga 3 pieces or 4 pieces, that's enough. Kasi yung satisfaction naman ng bibili niyan is talagang walang ano, walang price. Kasi 'di ba hindi natin nakakain yan dito sa Pilipinas lang. And also in the Philippines, ah, you cannot buy that one in, you know, in regular month. We can just buy that one Christmas. During Christmas time. So especially here, lalong hindi natin nakakain.
Nako, bebenta ka niyan. Sa tingin mo, G, anong nagpapasarap sa puto bumbong mo?
Siguro ako siguro ano, kasi every time that I make something, I make sure that I try to get all the ingredients. Mm-hmm. Hindi ko siya tinitipid. So siguro ako ganun, at saka yung siguro yung passion ko to make the food, siguro yun din yun. Kasi ano eh, parang talagang with love, you cook with love. So I think that's good reason para maging masarap yung niluluto ko. So for naman, wala pa naman nagre-reklamo sa mga niluluto ko.
At saka may rason kung ba't ka nagluluto.
Oo,
diba?
May rason. Kasi para, kasi na, alam ko yung pakiramdam na hindi mo nakakain yung food na namimiss mo galing Pilipinas. So I just want to make sure may hindi na rin ako magluto. So I just want to share.
Ilang araw na lang Pasko na. Ano ang healing o dasal mo ngayong Pasko?
Ano lang, good health lang, tsaka protections sa buong pamilya ko, tsaka sa mga kaibigan ko sa church, yung mga kaibigang malalapit sa akin. Kasi God provide everything to us naman. So yun na lang siguro.
Maraming salamat sa pagbahagi ng recipe ng puto bumbong, G. Kliman.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.